Жалпы Рамазанда Алланың беретін пендесіне сауаптары есеп қисапсыз. Рамазан айында берілетін сыйлық, Алладан берілетін сыйлық бұл есеп қисапсыз. Сондықтан Алла бұл Рамазанның сыйлығын өзім берем деп айтты. Я, баршамыз білеміз. Сол сыйлықтың біреуін қараңыздар. Бізде Рамазан айында пенделердің бірнеше мәрте кешіріліп кетуге мүмкіншілігі бар. Бірнеше мәрте. Оның ең біріншісі білесіздер. Рамазан айының ең бірінші күні кіруімен кешіріп кетеді. Ұстамай ақ қойыңыз, ораза кіруімен ертең міне уже ұстаймыз деп бірінші тарауыққа кіреміз ғой. Сол күні пенделерін Алла не істейді? Кешіреді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Бес уақыт намаз өзінің арасындағы, жұма мен жұма өзінің арасындағы, Рамазан мен Рамазан өзінің арасындағы, умра мен умра өзінің арасындағы күнәларды кешіреді" дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Өткен жылғы Рамазанды ұстадық, биылғы Рамазанға кірдік қой. Кірген күні пендесіне Алла не істейді? Кешіреді екен. Рамазаннан Рамазанға ниет етіп жеткендік үшін. Рамазанның оразасын ұстайын деп ниет етіп жеткендік үшін. Кетті ма? Таңертеңде бастап аузымызды бекіткеннен бастап кешкі ауызашарға дейін Алланың бүкіл періштелері аузын бекіткен адамдар үшін кешірім тілейді, истиғфар айтып тұрады. Кетті ма? Екінші рет кешіріп кетуге мүмкіншілік бар. Оған тағы қосымша пайғамбарымыз айтады саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мен саума Рамазан, кімде кім Рамазанның оразасын ұстаса, иманан ва ихтисабан, шынайы иман менен Алладан ғана сауабын үміт етіп ұстаса, ғуфира лаху ма тақаддама мин зәмби, Алла оның өткен күнәлерінің барлығын кешіреді" дейді. Кетті ма? Үшіншісі. Төртіншісі, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Кімде кім Қадір түніне кездессе" дейді. Ертең уже күтеміз иншалла соңғы. Міне қазір басталып жатыр ғой, бүгін нешінші күн ауыз бекіткен? 5-ші күніміз. Әлі ертең көзді ашып жұмғанша өтеді кетеді. Соңында не істейсің? Өкінесің. Неге? Тарауықтарға толық қатыспағандығың үшін өкінесің. Артыңа бір қарайсың, Рамазанда не істедім? Қарасаң, бір дұрыс нәрсе жоқ қой. Я бір Құранды хатым қылмағансың, я хатым қылып атқан адамның артына келіп тұрмағансың намазға. Я өзің бір жартып құлшылық қылып дұға қылмағансың. Тек не? Ұйқымен күлкімен тіралала 11 ай қара жүрдің, дәл солай 12-ші Рамазан айында өткізіп жібердің. Бұл өкініш болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Мынадай мінбарға, мінбар қақта мына жақта? Мынау не жақ бірден прямой шығады екен ғой. Давай, Алла дейді. Мінбарға көтерілді" дейді пайғамбарымыз. Сөйтті де "Амин" деп айтты дейді. Көтерілді тағы да "Амин" деп айтты. Көтерілді тағы да "Амин" деп айтты дейді. Сонда Муаз ибн Джабал деген сахаба айтады: "Е Алланың елшісі, не себепті үш мәрте "Амин" деп айттыңыз" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Маған мінберге көтерілген кезде Жабраил "Амин" келді" дейді. Жабраил періште келді дейді. Сөйтті де айтты: "Ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен әке шешесі қолында бола тұрып қартайса, сөйтіп жәннатқа кіре алмаса, сол пенделерге өкініш болсын" деп айтты дейді. "Мен "Амин" деп айтып жібердім" дейді. Болды, ол уже кетіп қалды, қайтарылмайды ол. Солай кетіп қалды. Кімде кімнің әке шешесі тірі бола тұрып оған зарар берсе, тіл азар болса, айтқанына бойынсынбаса, оған қарсы "Уф" деп айт, не то что сөйле, "Уф" деп айтса дейді. "Уф" Алла Құран кәрімде "Уәлә тәқул ләхума уффен" дейді. "Уф" деп айтпа дейді. "Надай уф сендер" деп айтпа дейді. "Уәлә тәнһәрхума" ол екеуіне жекіме дейді. "Уә құл ләхума қаулан кәрима" керісінше ол екеуіне ең жылы тәтті сөздеріңді айт дейді. "Сені өмірге әкелгендігіне өкінбейтіндей" дейді. Көрдіңіз ба? Ал егер бұларды арнай алмаған пенде, онда ол неде болады? Өкініште болады. Бұл бірінші "Амин". Екінші "Амин" деген себебім дейді: "Әй Мұхаммед, сенің атың аталып тұрып, саған салауат айтпаған пендеге өкініш болсын" деп айтты дейді. Пайғамбарымыздың атын естіп отырып, пайғамбарға салауат айтпаған пенделерге өкініш болсын дейді саллаллаху алейхи ва саллям. Үшінші "Амин" деген себебім, Жабраил айтты дейді: "Ей Мұхаммед, Рамазанның оразасы кіріп тұрып" дейді, "күнәләрі кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын" дейді. Қандай пенделер дейсіздер ғой? Қалай болса солай ораза ұстаған пенделер дейді. Вообще Рамазанның несіне, руханиятына кіре алмай кеткен пенделер. Не үшін ауыз бекітіп жүрген білмейді, не үшін ауызашарға барып жүрген білмейді. Жүр бірақ, әйтеуір елмен бірге барады, келеді, ауызын бекітеді. Білмейді ол Рамазанның сыйлығын. Рамазанның руханияты мен мақсатын білмейді. Не ол Рамазан? Мақсат не ол Рамазан, оразан? А? Паниковать ету? Рухани тазару. Қалай рухани тазаласың? Не ол мақсаты не Рамазанның? Дұрыс айтады. Тамақ жеу дейді ауыз ашарда. Дұрыс айтады. Ләәләкум тәттәу. Тақуалыққа жету деді. Дұрыс айтады. Мақсаты не Рамазанның? Тақуалыққа жету. Сізді 11 ай бойы ластаған нәрселерден бойыңды, рухыңды Алла аулақ ұстауын. Міне, Рамазанның мақсаты осы. Құдай бір мұқтаж болып сендерге ауыздарын ойбай бекітіңдерші қиналып адырық. Құдай ешкімнің ауыз ашарына да, оразасына да не емес? Мұқтаж емес. Азаннан кешке дейін ауызына тығасың ба ерегісіп Рамазанның ішінде? Проблема жоқ. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Бірақ не? Мақсатын білді ба? Рамазанның мақсаты бауырлар тақуалыққа жеткізу. Егер де Рамазаннан кейін, Рамазанға дейін қандай болдыңыз, Рамазаннан кейін дәл сондай болатын болса, сіздің оразаңызда проблема бар дейді ғалымдар айтады. Ал егер Рамазаннан кейін жақсы жаққа қарай өзгерсең, онда сенің Рамазаның мощный болған дейді. Міне, өкініш болсын деген сөзі пайғамбарымыздың қалай болса солай Рамазанның мақсатын, мұратын, ішіндегі руханиятын білмей өткен адамдарға өкініш болсын дейді. Не Құран оқымаған адамдарға? Көрдіңіз бе? Міне, пенде 4-ші мәрте кешірілді қадір түнінде. Кетті ма? 5-шісі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Алла Тағала Рамазанның ең соңғы түнінде ораза ұстаған пенделердің барлығын кешіреді дейді. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, ол қадір түні ма?" дейді. Қадір түні емес дейді пайғамбарымыз айтады сонда. Қадір түні өз алдына дейді. Мынау әрбір қызметші қызметінің ақысын ала ма дейді айдың соңында. Дәл сол сияқты әрбір 30 күн ораза ұстаған кісінің сыйлығы күнәлерінің кешірілуі деп айтты дейді. Ертеңіне Рамазан біткен кезде бізде қандай мереке бар? Ораза айт мерекесі бар. Ораза айт мерекесінде Алланың бүкіл періштелері жер бетіне түсіп, оразасы қабыл болған пенделерді сүйіншілейді екен. Қуаныңдар, қуаныңдар, Алла сендерді кешірді деп айтады дейді. Адамдар айт намаздарына бара жатқан кезде. Барлық көшелерде періштелер солай айқайлайды дейді. Көрдіңіздер ме? Міне бұл 5-шісі ма кешірілудің? Ал енді 6-шысын айтайын. 6-шысы енді мыналардың ішінде біреу дұрыс болмай қалса деп отыр ғой. Вариант қалдырып отыр. Еще бұл вариант өте оңай вариант. Кешіріліп кетуге өте оңай вариант. Өйткені сен сұралмайсың одан. Имам сұралады одан. Ол не? Тарауих намазы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен қома Рамазана иманан ва ихтисабан." Кімде кім Рамазан айында тұрса дейді, қаққа? Намазға тұрса, тарауихқа тұрса. Түнгі намазға тұрса. Түндерінде қалай болса солай ұйықтай бермесе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан әйелдерін Рамазандағыдай оятқандай оятқан емес дейді ғалымдар айтады. Сахабалар айтады. Рамазан кірген кезде әйелдеріне тыныштық бермейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Тұрыңдар, тұрыңдар. Бұл ай ұйықтайтын ай емес деп айтатын еді дейді. Басқа айда ешкімді тахаджудке мәжбүрлемейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Міне, мен қома Рамазан. Кімде кім Рамазанда тұрса, міне қара, тарауыққа келіп отырса, до конца тұру керек. Қашып кетуді қою керек. Өз жылына бір рет келетін Рамазан не пәле қандай шаруа болып кеткен? Жайлап 8 оқса да болады. Болмайды сіздерге 8 оқуға. Сіздің намазыңыз вообще келмейді пайғамбардың намазымен салыстыруға. Пайғамбардың екі рәкатымен таң атып кете бердім оған. Қашып кетуге айтып тек бірдеңе болса дайын тұрамыз. Болмай келмейді біздің намаз пайғамбардың намазына салыстыруға келмейді бауырлар. Егер дұрыс емес десең, жәннати сахаба Омардың айтты деген дұрыс емес дейсің онда. 20 рәкатың дұрыс емес дейсің. Соңына дейін тұру керек. Неге тұру керек? Амалдың жоқтығынан деп атыр ма пайғамбар салысам? Әшейін. Мына қарида жаман ұзақ оқитын бәлекет бұл. Деп тұрсаң деп атыр ма? Мен қома Рамаданы. Кімде кім Рамазанда тұрса, қалай? Иманан, уахтисабан, иман менен дейді. Иман мен деген не ол? Шын жүрекпен деген, ад-души деген. Келесі Рамазанда бармын ба, жоқпын ба деп тұру керек. Биылғы Рамазанда тұрып алайын мен. Уахтисабан Алладан сауабын үміт етіп, неге сауабын үміт етіп? Қарекеңнің оқыған әрбір әрпінде 10 сауап бар. Тыңдаған адамға қанша? Тыңдаған адамға неше бар? Қалай тарауыққа келіп жүрсіздер, сауабын білмейсіздер ғой сіздер. 27. 27-сі дейді, ол намаздікі ғой, ол әрттігін айтып отырған жоқ. Тыңдаған адамға да қаридің оқығанымен бірдей сауап жазылады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларға не дейтін болған? Оқыш мен тыңдайын деп айтатын болған екен. Құранды тыңдау не ол бауырлар? Құлшылық ол. Құранды тыңдау иншалла оқыған адаммен бірдей құлшылық болады. Әр әріпінде 10 сауаптан. Мысалға ойлаңыздар. Бүгін біз 6-шы параға келіп отыр қарекеңдер. 6-шы пара бұл Мәйда сүресі. Мәйда сүресі Құран Кәрімдегі ең ұзын 7 сүренің біреуі деп аталады. Қазақшасы не ол Мәйданың? Дастархан. Мәйда сүресінің қазақшасы дастархан. Қандай дастархан? Дастарханың мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Ондай дастархан емес ол. Иса пайғамбардың хауарилері, сахабалары келіп, Аллаға айтшы, біздің иманымызды одан сайын күшейтсін, бізге аспаннан дастархан түсірсін іште. Міне сол түскен дастарханның құрметіне осы сүре не деп аталады? Дастархан сүресі деп аталады. Міне бүгінгі оқитын сүре осы иншалла. 120 аяттан тұрады. 2300 қанша ойбай? 2837 сөзден тұрады. 11892 әріптен тұрады. Әр әрпіне 10 сауап. Ол Рамазанның құрметіне 10-нан 700-ге дейін тағы көбейтіледі. Көрдіңіз ба? Соның барлығын алып қайтуға мүмкіншілік бар ма? Бар ғой. PlayStation ойнағанда да 2 сағаттың қалай өтіп кеткенін білмейсің ғой. Еш жерің талмайды да, бірақ тарауыққа келгенде талып қалады да бір жерінде. Көрдіңіз ба? Шайтан сондай дүниенің ләззаттарын әдемі қылып көрсетеді адамға. Мынадай құлшылыққа келген кезде бір жерін талдырады, қыштады, дәретіңді қысады, өйтеді, бүйтеді, біреу жазып қалады, өмірде жазбайтын біреу жазады. Тез келмесең, ойбай, біз неғылайын деп аттың. Соған кетесің жа, 5-ші рекаттан 6-шы рекаттан. Міне сондықтан осындай бүгінгі сүре, Мәйда сүресі, соның сауабы не? Тарауыққа қатысқан адамдар, міне, ең болмаса оразаң дұрыс болмай қалды. Пайғамбар сам жұбаныш деп атқаным, оразаңда қате кетіп қалса, онда тарауыққа кел деп атыр. Хатя бы тарауығыңмен істелінесің деп атыр, кешіріліп кетесің деп атыр. Былай болмаса, былай болмаса, бүкіл вариантты беріп қойған ғой Алла Тағала бізге. Осы Мұхаммедтің үмметіне сол варианттың барлығын істеген Алла берген ғой, берген. Құдайға шүкір ғой. Просто оны істейтін адам керек та. Дұрыс па бауырлар? Сондықтан бүгін иншалла қарекең артында тұруға Алла Тағала иманан уахтисабан. Ад-души тұруға. Йоман, оза бүгін жоқ қой, қайра қатырып, қайра қат. Демей, шын жүрекпен сауабын үміт етіп, қайта бір парадан оқып отыр Құдайға шүкір. Бәді 2010 жылы біздің аралда, енді ол 2010 жылы қари жоқ қой кезде Қазақстанда. Айналдырған бір 20-30 қари бар. Ол қарилар бір Рамазанда неше 10 қалаға хатым түсіреді. Бір күнде, мына 3 күнде бір қаланың хатымын бітіреді олар. 10 парадан оқиды ғой, короче, 10 парадан. Аузыңды ашқаннан бастап бірден тұрасың, сол жерде сәресіні бектесің ғой. Жоқ, шын айтып отырмын. Мен соны көрдім қазір. Ағалар да бар білетіні. Қазір Аллаға шүкір, жыл сайын пәленбай жүздеген қари Қазақстаннан шығып отыр. Ол деген сөз не ол? Әр күні қиналмай бір парадан тұруға мүмкіншілік бар деп айтайын. Бір ислам мемлекетіне барып қалдық. Ислам мемлекеті емес, мұсылман мемлекетіне барып қалдық. Қонаққа. Енді айтпай қояйын, мемлекетті жамандағандай болмай қояйын. Бірақ мен ол жер туралы бір керемет ойда едім. Ой деп адамдар айтқан кезде бар ғой. Сонымен тарауыққа барайық деп барғанбыз ғой, тарауыққа барсақ. Тарауықтың әр рәкағатында 3 аяттан оқып кетіп жатыр ғой. 10-15 минутта 20 рәкағат тарауықты бітіріп жаттық қой. Машалла дедім ғой. Тарауық қабыл болсын. Неге ондай бұндай күйге неге жетті олар десем, халыққа жеңілдетеміз деп жүрген кезде осыған жеттік дейді ғой. Негізі керек емес бар ғой жеңілдетіп. Мынау ешектің жүгі жеңіл келген сайын жатаған келеді дейді қазақ айтады. Көрдіңіз ба? жарты парадан оқиықшы деп ертең жарты параға түсіріп алсақ бар ғой, сосын біреулер шығады, давай рубрик ана жарты параның жартысын оқиықшы деп. Осы бір парамен қадалып қалу керек қиямет күніне дейін ше. 30 күн оразада Құранды басынан аяғына дейін оқу керек, тұру керек соның артында. Өліп кетпейсің, бір пара Құран бітет бір сағатта. Ештеңе де кетпейді. Өлсең зато Құранның ішінде өлген боласың. Вот адуше кеткен боласың сол кезде. Тем более Рамазанның ішінде кеткен боласың. Жамағатпен кеткен боласың ішінде. 27 есе рухың көбейеді. Сондықтан осы біздің әдісіміз өте керемет, сол кезде білдім мен. Мына біздің әдісіміз өте керемет әдіс екен, и бұдан айырылмау керек екен. Күніне бір пара деген бар ғой. Бүгін мысалға Мәйда сүресін оқиын. Мәйда сүресі Құран кәрімдегі, біліп алыңыздар, ең үкімі көп аят Құран кәрімдегі. Ең үкімі көп аят Мәйда сүресі, бүгінгі оқыларымыз. Дәрет, таямум, ғұсыл, арақ, шарап, құмар ойын, балшы, аңшылық, не бар, неке, а? Талақ, Құран, мынаның ішінде бүкіл үкімдерді қамтыған. Үкімдерді түсініп отырсыздар ғой? Демек сүре қаяқта түскен? Дұрыс айтады, Мәдинада түскен. Мәдиналық сүрелер үкім сүрелері. Меккелік сүре, Меккеде үкім жоқ. Меккеде тек қана не жайында? Қиссалар мен ақыреттің оқиғалары жайында, ақида жайында. Міне Мәдина. Мәдина болғанда да бұл ең соңғының алдындағы сүре екен ғой. Құран кәрімде түсуі бойынша 114 сүре ма бізде? Соның 112-ші сүресі екен мынау. Түсуі бойынша. А Құрандағы реттілік бойынша, кітаптағы реттілік бойынша неше сүре? 6-шы сүре, иә? Жоқ, 5-ші сүре. Фатиха, Бақара, Али Имран, Ниса, Мәйда. 5-ші сүре екен. Құран кәрімдегі реттілік бойынша 5-ші. Түсуі бойынша Мәдиналық 112-ші сүре екен. Демек 112 деген сөз діннің кемелденген кезі, уже үкім аяттары беріліп атқан кездер екен. Со бүгін Құдай қаласа, Алла Тағала соңына дейін тұруға нәсіп қылсын. Негізі Рамазан басталғанда бұдан да көп еді адам, негізі тарауықта. Күн өткен сайын азаяды өзі ерте. Бүгін көбейді ма? Қадыр түні бір уу дейді сонымен. Басында қалай тұрдың, до конца солай тұру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күн тарауыққа келген адам деп айтқан жоқ. Целый Рамазан деп атыр. Рамазанда шаруаңның бәрін таста, Алла үшін не істеу керек бауырлар? Мен қалжыңдап айтып отырмын, бірақ рас айтып отырмын. Тарауықтан қалмау керек бауырлар. Тарауықтан қалмау керек. Шаруаң қапылып атса да не істемеу керек? Тарауықтан қалмау керек. Енді адамдардың шаруасы біткен кез ғой, енді түннің ішінде не шаруа бар енді? Жұмыстағылардан басқалардың барлығы тарауық намазына келіңіздер, қатысыңыздар, өзіңдегі жалқаулықты жеңіңіздер. Ауыз ашқаннан кейін түсінем бәрімізде болады, жай қисайып кішкентай көзіңе ұйқы келіп тіптене тұрғызып жібер бірден өзіңді дейді. Тұрай деп, шайтан жоқ кезде кімнің уәсуасына бөленіп атсың сен деп. Шайтан жоқ, өйткені өзіңмен өзің әлек болсың ғой. Бәрін қамап тастады шайтанды, біз тарауыққа келсін деп. Дұрыс па? Солай ғой, хадисте соны айтып тұр ғой пайғамбар салып. Шайтанның барлығы кісендеулі деді. Тозақты жапты да жәннатты ашты деді Алла Тағала. Міне осы мүмкіншіліктен айырылып қалмауды Алла нәсіп етсін. Мына бүгінгі Мәйда сүресі Құран кәрімнің иншалла Алла Тағала сауаптан жазсын. Мына қарекеңдерге Алла күш қуат берсін. Елімізде жыл сайын мыңдаған Құран жаттаған ғалымдар, қарилар көп болсын. Еліміздің егемендігі қиямет күніне дейін мәңгі болсын. Алла бүгінгі тұтқан оразамызды қабыл етіп, ертеңгі оразаға күш қуат берсін. Алла келесі жылғы Рамазанда ораза ұстап тарауықтарда тұруды баршамызға нәсіп етсін. Аллаһу акбар. Саллаллаһу алейхи ва саллям.